ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይ ምስ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምስ ብልፅግና ፓርቲ ድሬዳዋን ተራኺቦም ተማይጦም። እቶም ተጋሩ ኣብቲ ምይይጥ ኣብ ድሬዳዋ ዘጋጠሞም ፀገማትን ኣብ ጉዳይ ክልል ትግራይ ዘለዎም ሕቶታትን ኣልዒሎም ዘተ ኣካይዶም። ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ምንያፍ ወርቂ ከተቕርቡ።
እቲ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ምምሕዳር ድሬዳዋ ዘዳለወን ነበርቲ እቲ ከተማ ዝኾኑ ተጋሩን ዝተኻፈለሉ መድረኽ ምይይጥ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንክኸውን ብፌደራል መንግስቲ ዝተመዘዘ ዝወከሉ ሚኒስትር ድኤታ ትምህርትን ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይዘሮ ሑርየ ዓልን ሓላፊ ቢሮ ኢንዱስትሪ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ሙሉጌታ ሃብቱን ነቲ ምይይጥ ዝኸውን መበገሲ ሓሳብ ኣቕሪቦም። እቶም ወከልቲ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቅድሚ መዓልታት ብኣካል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ትግራይ ርእናዮም ዝበልዎም ጉዳያት እውን ኣብቲ መድረኽ ምይይጥ ኣቕሪቦም ምይይጥ ተገይረሎም ዝበለ ሪፖርተር ንኣዲስ ቸኮል ነበርቲ ድሬዳዋ ዝኾኑ ተጋሩ የጋጥመናሎ ዝበልዎ ፀገማት እውን ኣልዒሎም ሕቶታት እውን ኣቕሪቦም ክብል ሓቢሩሎም። ገሌ ካብቶም ተጋሩ ነበርቲ ድሬዳዋ ዘለዓልዎም ጉዳያት እውን
ሶስት ቀን ይሆነኛል ከእስር እንደተፈታው ሌላም ኣንድ የተፈታ ከኔ ጋር የነበረ ልጅ በፀብ በኩ ሲገባ ይችሉ የዚ ግማሽ የሚሆን ህዝብ እስር ቤት ኣለ።
ኣነ እውን ሓደ ሰለስተ መዓልቲ ኮይኑ ንሎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝፍታሕ ምሳይ ተኣሲሩ ዝነበረን ዝተፈትሐን ሓደ ካልእ ሰብ እውን በቲ ሸነኽ ክኣቱ ርእየ ኣለኹ። ፍርቂ እዚ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎም። ንምንታይ ተጠርጢሩ ንምንታይ ተሓቲቱ ኣይብልን እየ፣ ግን መን እዩ ዝጥርጠር መንከ እዩ ዘስግእን ዘየስግእን ተራእዩ ጉዳዮም ተፃሪ ናብ ስርሖም ናይ ምምላስ ጉዳይ ኣዝዩ ተጎዲኡ ኣሎ። ሕጂ እውን ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ። ናይ ምፍላይ ስራሕ ብጣዕሚ ይጓተት፣ ኩሉ ነገር ተዓሽጉና ክንንቀሳቀስ ኣይከኣልናን ኢሉ ኣሎም። ካልእ ተሳታፊ ከዓ ኣነ ሓደ ሓሳብ ዘቕርቦ እሂ ወደግ ወይ ሕወሓት 27 ዓመት ክገዝእ ከሎ ንሕና ኢና ካብ ጫካ ምፅኢና እዮም፣ ግን ንሕና ብ112 ብር ኢና ጥሮታ ወፂና፣ ንሕና ተረባሕቲ ኮና ንድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም።
ይሄ መንግስትና ህዝቢ ጠፍቶት ኣይደለም፣ ትግርኛ ተናጋሪ ለማንበርከት ነው እንጂ ፍፁማዊ ነገር እኛና መንግስቲ ተገናኝተን ኣይደለም፣ ምንም ኣያገናኘንም።
እዚ መንግስትን ህዝብን ጠፊእዎም ኣይኮነን። ንተዛራቢ ትግርኛ ንምንብርካኺ እምበር ንሕናን መንግስትን ተራኺብና ኣይኮንናን፣ ዝኾነ ኣይረኽበናን እዩ። ሓደ ሓላው ገዛ ሰብ ወይ ከዓ ዋርድያ ብኸመይ እዩ ሕወሓት ንመከላኸሊ ስለ ዘጥቅዐ ተኣጊድካ ዝበሃል ክብሉ ተዛሪቦም። ካብ ካልእ ተሳታፊ እቲ ምይይጥ እውን ክልል ትግራይ ብዝምልከት ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እንተዝገልፀልና ዝብል እውን ቀሪቡ ነይሩ። ካልእ ትግራዋይ ተሳታፊ እቲ ምይይጥ ከዓ ከምዚ ኢሎም
ማን አፈረሰው? ሽረ እንዳስላሴ አካባቢ የፈረሰ ቤት ማን ያፈረሰው? የሻዕቢያ መንግስት ለምን ገባ? የሻዕቢያ መከላከያ ሰራዊት ለምን ገባ? እዛ ሽረ እንዳስላሴ እንዴት ገባ? ዛላንበሳ ለምን ገባ?
መን ይፍሪስዎ? ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዝፈረሰ ገዛ መን ይፍሪስዎ? መንግስቲ ሻዕብያ ንምንታይ እዩ ኣትዩ? መከላኸሊ ሰራዊት ሻዕብያ ንምንታይ እዩ ኣብኡ ኣትዩ? ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ብኸመይ እዩ ኣትዩ? ኣብ ዛላንበሳ ንምንታይ እዩ ኣትዩ? እዚ ሓቅነቱ ብመንግስቲ ንህዝቢ ሓቂ ክንገር ዝግባእ። ንሕና ምስ መንግስቲ ክንስለፍ እንተኮይና ዝሓለፈ ነገር ከም ዝሓለፈ ጥራይ ምዕፋን ኣይግባእን ኢሎም። ካልእ ተሳታፊ ከዓ ከምዚ ኢሎም
ከሁሉ በላይ በሰሜን ዙላይ የደረሰ ነገር በእውነት ተደጋግሞ ሲነገር ነው ያመንኩትና በጣም እጅግ የሰሜን ዝና የትግራይ ዝን ህዝቡን ያውቀዋል ምን ያህል ቅርበትና ቤተሰብነት እንደነበረና ቅስሚ የሚሰብር ነገር ነው። በጣም አዝናለሁ እሱ ነገር
ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝወረደ ነገር ተደጋጊሙ ምስ ተነግረ እየ ኣሚኖ ሞ ብጣዕሚ ኣዝዩ ቅስምካ ዝሰብር እዩ። ኣዝየ ሓዚነ እየ። ኣብ መንጎ ሰሜን እዝን ህዝቢ ትግራይን ዝነበረ ምቅርራብን ቤተሰብውን እቲ ህዝቢ ዝፈልጦ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ውግእ እውን ይኹን ኩነታት ሰላማውያን ሰባት መቐለ ስልኪ ደው ኢልና ንፈልጦም ሰባት ብሰላም ረኪብና ኣለና። ብዘይ ከም መብራህቲ ዝኣመሰለ ነገራት ሂወት ሰብ ፅቡቅ ከም ዝኾነን ክሳብ ክንደይ ጥንቃቐ ከም ዘሎን እዩ ዘኹርዕ ነገር እዩ። ብጣዕሚ ተስፋ ኣለዉ ተሓጒሰ ኣለኹ እዮም ዝበሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ከተማ ድሬዳዋ ኣቶ መብራት የገብረየስ ብወገኖም ኣብ ድሬዳዋ ተጠርጢሮም ካብ መንጎ ዝተታሕዙ ተጋሩ መብዛሕትኦም ተመርሚሮም ተፈቲሖም እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ምምሕዳር ተታሒዞም ዘለዉ 23 ጥራ እዮም ኢሎም
ሪፖርት ኣለ። አሁን በዚህ ሰዓት 23 አሁን በዚህ ሰዓት
ኣነ ሪፖርት ኣለኒ። ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ 23 ሰብ ጥራይ እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ 23 ሰባት ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ልክዕ ብብዙሕ ሚእቲ ሰብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ዝለዓል ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ኣብ ማእኸል ርኢኹም እንተኾንኩም ጀነራላት መንግስቲ መንግስቲ ሓላፍነት ዝሃቦም ኣካላት እኮዮም ብረት ዘለዓሉ እናተፃረዩ ከዓ ነገራት መፍትሒ ይረኽቡ ስለ ዘለዉ ምናልባት እዚ ቅልጡፍ ምላሽ ክረክብ እዩ ኢለ ኣምን ኢሎም ኣቦ መንበር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ድሬዳዋ ዝተወሰደ ብ11 ክስታት ስለዝድለ እዩ ሓያሊ ናይ ጥፋት መሳርሒ ስለዝተታሕዘ እዩ ተታሒዞም ዝበልዎም ነገራት ኩሉ ንህዝቢ ኣይተገልፀን ዝበሉ ኣቶ መብራቴ ብምዝባል ሰባት ከዓ ኣሸንኳይ ዶ ውግእ ተላዒሉስ ብጎንፂ ኦሮሞን ሶማሊን እኳ ብኣማእት ኣሸሓ ዝቁፀሩ ሰባት ተመዛቢሎም እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴቲ ብፌደራል መንግስቲ ዝቆመ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ሚኒስትር ርድኤታት ትምህርትን ወይዘሮ ሑርያ ዓሊ ሕቶ ወሰን ይግባኣንን ይፍፅማሉ ዝተባሃለን ምዝራፍ ንብረትን ብዝምልከት ንዝተላዕለ ሕቶ መልሲ ሂበን እየን
ኣጎራማች ኣከባቢ ላይ ኣፍላይ የተፈጠሙ ያሉት የክልል ገርስት ማስመለስ ት ነገሮች
ኣብ ከባቢ ጎረባብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ናይ ምምላስ ዝብልዎ ነገራት እዚ ንዓይ ካብ ተጠቃዕነት ጁንታ ኣይወፁን ማለት እዩ ሕጂ ኮ ሕጊ ንክኽበር ንገብር ኣለና ኢና ንብል ዘለና ሕጊ ተኸቲልና ንኺድ ኢና ንብል ዘለና እዚ ክንገብር እንተዘይክኢልና ግን ካብ ተጠቃዕነት ኣይወፃናን ማለት እዩ ሕጂ እውን ሕቶታት እንተልዮምና ሕጊ ክምልሶም እዩ ስለዚ እዚ ከሻቅለና ይብሉን ህውከት ንሰራቅ ይጥዕም ከም ዝበሃል ንትግራይ ዝሕሉ ዝነበረ ሰሜን እዚ ካብ ዝጥቃዕ ካልእ ነገር ምስ ዝፍጠር እንታይ እሞ ዝገርም ኢለን ኣለዋ ሓላፊ ቢሮ ኢንዳስትሪ ኣዲስ ኣበባን ናይቲ ብፌደራል መንግስቲ ዝቆመ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣባል ፈፃሚ ኮሚቴን ኣቶ ሙልጌታ ሃብቱ ብወገኖም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ተዓዚበ ዮ ዝበልዎ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ጦርነቱ እንደነገር ይጀምር ዛሬ በሪካ ብሩጭራ ነበር ይወጡ የነበሩት የፀፈኛ ብሎ ማለት ነው
እቲ ኩናት ከምዚ ፅባሕ ዝጅምር ከምዚ ሎሚ ብፒክ ኣፕ ነቲ ብርፂ ዒኖም ይወፁ ነይሮም እቶም ፅንፈኛታት ድሓር ወጋገን ባንኪ ተዘሪፉ ይብሉ መን ዘሪፍዎ እንተተባሃለ ወይ ኤርትራዊ ወይ ካልእ ይብሉ ከምዚ ዓይነት ፀገማት የለውን ማለት ኣይኮነን ክህልው ይኽእሉ እዮም ድሕሪ ምባል ክፍተት ክሳብ ዘሎ ካብ ዝኾነ ፅንፊ ዝመፅእ ሰብ ነዚ ክፍተት ተጠቂሙ ህዝቢ ናይ ምጥቃዕ ኩነታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ፅንፈኛ ሓደሓደ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ዩኒፎርም ሓደሓደ ግዜ ናይ ኤርትራ ዩኒፎርም እናልበሰ ኢሎም ኣብ ከተማ ሽረ ኣብ ሆቴላትን ህንፃታትን ኣፅዋራት ብምፅዋድ ኣብ ሆቴላት መጥቃዕቲ ንክፍፀም ዝገበረ ከዓ ጉጅለ ሕወሓት እዩ ክብሉ ከሲሶም ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ዘረባና ካብ ምጅማር እቲ ውግእ ጀሚሩ ሕወሓት ኣብቲ ውግእ ኢድ ኤርትራ ኣሎ ወታደራት ኤርትራ ንብረት ህዝቢ የዕን እውን ይዝርፉን ኣለዉ ክብሉ ደጋጊሞም ከሲሶም እዮም መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ነዚ ክሲ ነፂጎሞ እዮም ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን መግለፂ ዘውፀ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ውግእ ትግራይ ከም ዘለዉ እሙናት ፀብፃባት ኣለዉ ኤርትራ ወታደራታ ብህፁፅ ተውፅእ ምባሉ ዝዝከር እዩ